Toko faharoa ambin'ny folo. Tsarovy ilay mpamorona be voninahitra nanao anao. Eny, tsarovy izy amin'ny andro fahatanoranao. Dia ny mbola tsy tonga ny andro mahory sy ireo taona izay itenenanao hoe tsy tiako izao mahazo azo aho. Dia ny mbola tsy maizana ny hazavan'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana. Dia ny mbola tsy tonga indray ny rahona ka hirotsaka ny orana. Fa amin'izay dia angovotra ireo mpiandro trano. Anjoko ireo lehilahy matanjaka. Tsy asa intsony ireo vehivavy mpitoto satria efa vitsy, ary ho maizina izay jeren'ireo vehivavy mitazana eo ambaravarankely, hikatona ireo varavarana makeny an-dalana, ho iva ny feon'ny vady fikisoam-bary, ho tafafo ilay olona raha vao maneno ny voronkely, ary ho iva ny feon'ny vehivavy mpihira rehetra. Lasa mampatahotra azy ny toerana avo, ary misy zava-mampitebiteby azy eny an-dalana. Ary amono ny azo amandeha, anano sarotra ny fandehan'ny valala, ho vaky felana ny kapra, satria mizotra mankany amin'ny trano itoerany maharitra ny olona, ary mipitomany andehandeha eny an-dalana. Ko tsarovo ny mpamorona anao, dia ny mbola tsy tapaka ny tady vola fotsy, ary mbola tsy potika ny vilia baolina volamena, ary mbola tsy vaky ny siny eny an-doharano, ary mbola tsy potika ny blaka eo amin'ny lavadrano. Dia hiverina amin'ny tany tony teo aloha ny vovoka, fa ny hery mamelona kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome izany. Tena zava-poana, ho ilay mpamory vahoaka. Zava-poana ny zava-drehetra. Endry ilay mpamory vahoaka, ary tsy nitsahatra nampianatra olona azo fahalalana koa izy, sady ny saintsaina sy nanao fikaroana lalina, mba hahafahany andrindra ohabolana maro. Niezaka nitady teny mahafinaritra ilay mpamory vahoaka, sady nanoratra teny mpahamarinana tsy misy diso. Tahaka ny azo fanondronan'ombo ny teniny Endry, ary toy ny fantsika amin'ny lentika ireo revo manangona teny mpahendrena. Avy tamin'ny mpiandry iray izy ireny. Ankoatr'izany anaka, dia mitandrema fa tsy misy farany ny fanaovana boky maro, ka mandreraka ny tena ny fifatohana be amin'ireny. Izao ny famarana teny rehefa re izany rehetra izany. Matahoran'Andriamanitra ka tandremo ny didiny, fa izany no adidy tokony ataon'ny olombelona. Fa ho tsarain'Andriamanitra ny karazana asa rehetra mba amin'ny zava-miafina rehetra, ka izy no hamaritra na tsara izany na ratsy.